Zdi se, da vlade sveta pravzaprav niti ne vedo, kako se na to osamitev Katarja odzvati, kakšno stališče zavzeti. Sami menite, da niti ne razumejo pravzaprav posledic tega dogajanja. Kakšne so?
Ja, poglejte, dejstvo je, da po vsaj 10 letih ne vladanja velike, največje velesile v svetu, torej Združene države Amerike v tem prostoru, sploh pod administracijo Obame, se je Amerika končno odločila, da bo zavzela neko stališče. Torej, iz kaotičnega scenarija skušajo zdaj pripeljati celotno zadevo v nekaj bolj umirjena stališča, bolj jasna vsaj tudi za nas analitike, ker prej bi lahko rekli, je bila vojna vsakega proti vsakemu, danes pa se počasi oblikujejo vsaj dve fronti. In to je jasno, je ena fronta je znotraj samih sunitskih držav in druga fronta je sunitski držav proti šiitski državi oziroma šiitskemu lideru, to je Iranu. Da si seveda močen proti glavnemu tekmecu, torej Iranu, moraš biti enoten znotraj. In to enotnost zdaj skušajo Saudska Arabija in ostale države Perzijskega zaliva poenotiti na ta način, da seveda se spravijo na Katar, ki je po svoje igral v zadnjih letih čisto posebno igro in precej pomagal pri tem tudi Turčiji. Torej, če poenostavim, zdaj se je izoblikovala fronta sunitskih držav proti sami Turčiji in Katarju, da bi se potem lahko skupaj borili proti šiitski državi Iranu. In v tej igri seveda Američani so jasno zavzeli stališče. Stališče je, mi smo prijatelji Saudske Arabije, sunitskih starih držav, torej Egipta, Emiratov in tako dalje. In diplomacija na tem dela. Diplomacija na tem dela vsaj od začetka leta, ko je sam predsednik Združenih držav Amerike poklical po telefonu tako princa Emiratov, torej vodja hiše Emiratov, samega saudskega kralja, in ostale zaveznike v regiji. Od tistega trenutka naprej je samo postopoma gradil do tistih zelo znanih posnetkov konference v Rijadu, ko je celo sklenil tisti veliki posel, orožarni posel za Saudsko državo. To ni bilo nič drugega kot jasno sporočilo, s kom Združene države stojijo, kaj si želijo, kako želijo preoblikovati ta stališča v tem scenariju in seveda potem nadgrajevati proti Iranu.
Profesor na Ljubljanski fakulteti za družbene vede Bogomil Frfila je bil ob izbruhu te krize v Perzijskem zalivu bolj optimističen za naš radio in menil, da bo precej hitro minila. Vi opozarjate, da se svetovno ravnovesje moči zdaj spreminja pred našimi očmi. Lahko to nekoliko pojasnite?
Ja, seveda. Vse jaz tudi nisem negativec, moram priznati. Na koncu do rešitve bo prišlo. Zagotovo te prve zahteve, ki so katarski vladi poslali zavezniki, torej da ukinejo naprimer Al Jazeera in tako druge zadeve, to ne morejo biti sprejete, zato seveda situacija se še bo nekaj časa vlekla. Vendar v odzadju igra je, da Američani potrebujejo mir in red, Izrael je že dolga leta igra za Saudsko Arabijo, čeprav se to ne sme povedati na tej strani, in želijo se izolirati Turčija in Iran. Turčija in Iran seveda sta tista, ki delata največji kaos v tem prostoru, ki danes kličemo ISIS, oziroma v tem nedržavnem terra nullius med Sirijo, Iranom, Irakom in tako dalje. In glavni faktor je, da Američani želijo se približati Rusom, prositi Ruse za nadzor nad Iranom, neki mehki nadzor, in potem Moskvo povabiti, na nek način bi lahko rekel, dogovoru o novi naftni nadzorom nafte, novem monopolju nafte, torej OPEC bi bi postalo nekaj starega, skupaj Saudska Arabija, Amerika in Moskva bi pa lahko oblikovali nove cene nafte v prihodnosti. To je neka pomoč, ki jo Washington v tem trenutku natiho za diplomacijo nudi Moskvi, ki pa seveda ima ekonomijo, ki zelo šepa in ta ekonomija šepa zato, ker so nizke cene nafte. Za nizkimi ceni nafte Rusija lahko preživi mogoče še eno leto, nič več. Kje je celo dejstvo vsega tega, kar nišče ne pove? Poglejte, vi vsi vemo, da se borijo naše države, Zahod se bori proti temu, da bi Iran imel atomsko bombo, jedrsko bombo. Ja, dosegli smo, da sam Iran te bombe ne bo naredil. In torej bo spoštoval mednarodno pravo, mednarodne pogodbe. Vendar mednarodne pogodbe o neširjenju jedrskega orožja govori o tem, da država ne sme narediti lastno jedrsko orožje. Ne govori o tem pa, da ne sme kupiti od nekoga, ki jo že ima. In vse analize kažejo na to, da znanstveniki v preteklosti iz Irana so odšli v Severno Korejo in iz Severne Koreje danes Severna Koreja je prodala ali prodaja znanje in atomsko oziroma jedrsko orožje nazaj Iranu. Torej, obstajajo neke okviri, ne, s katerim bi morali se stvari urediti, ampak v resnici je Iran šel čez vogal in je prišel nazaj z dejansko tem problemom jedrskega orožja. Zato tu moramo razumeti, zakaj Donald Trump toliko ne prenese, bi rekel, to politiko Irana in se je zoprstavila temu in seveda, zakaj smo toliko po narekovaju jezni na Severno Korejo v zadnjih mesecih.
Omenili ste zahteve, ki so jih Katarju poslale štiri arabske države, Saudova Arabija, Združeni arabski emirati, Bahrajn pa Egipt. Jasno je, pričakovano je bilo, Katar jih je zavrnil, pri tej odločitvi ga je podprla Turčija. 10-dnevni rok za izpolnitev teh zahtev pravzaprav še traja. Kaj se bo po vašem dogajalo po preteku tega roka?
Mislim, da se bojo pogajali diplomatsko potiho. Zelo potiho bojo tekla ta pogajanja. Zagotovo so stališča, ki jih Katar ne bo mogel odvršiti popolnoma, to je naprimer ne bo se mogel odreči Al Jazeera ali Al Jazeera bo našla nekaj neutro cono, ampak Al Jazeera bo še morala obstajati naprej. Ampak to je jasni udarec za vse, kar Al Jazeera je v zadnjih 10 letih naredila. Al Jazeera se moramo zavedati, da je tista, ki je prva sprožila določene revolucije v arabskem prostoru. Ne? Torej, obstaja vsi razlogi, zakaj se to dogaja. Kako se bo končalo? Poglejte, moramo si predstavljati, da v Perzijskem zalivu se v tem zadnjih letih oblikuje ta perzijski oziroma zalivska sodelovanje v ekonomiji in v gospodarstvu, neka mala, bi rekel, Evropska unija v Perzijskem zalivu med temi državami, ki ste jih vi omenili. Katar je samo ena mala državica za nekaj 100 000 prebivalcev. Govori se o skupnem gospodarstvu, govori se o skupnem prostoru ekonomskem, govori se o skupni valuti celo. Razumete, da če Saudska Arabija je vodilna v tem prostoru, ima veliko možnosti, da Katar prepriča, da bolje razmisli, na kateri strani želi biti, ali pa ga popolnoma izolira tudi gospodarsko.
Gospod Laris Gajser, najlepša hvala za pogovor.
Najlepša hvala vam.